มันน่ากลัวตรงที่ในสังคมนี้คนที่ภาพดีๆนะคนที่ภาพพจน์ดีๆมันกินเลือดกินเนื้อคนอื่นเนี่ยคนไม่ระวังน่ากลัวอย่างถ้าสมมติบ้านไหนของหายเจ้าของรู้ว่าของหายแล้ววิ่งออกมาหน้าบ้านนะเห็นคนสองคนกำลังเดินไปจากบ้านตัวเองคนหนึ่งเดินไปขึ้นรถเก๋งอีกคนหนึ่งเดินกระทอกกระแยกกันไปต้องจับให้คนจนไว้ก่อนงั้นผู้ร้ายในคราบผู้ดีมันถึงน่ากลัวผู้ร้ายในคราบนักปฏิบัติในนี้น่ากลัวที่สุดเลยทำลายศาสนาไปถึงไหนแล้วเมื่อเช้าเอาว่าไป
ครับก็ที่ช่วงที่ผ่านมานี่ถูกกิเลสละลากไปเยอะครับ
มันลากไปไหนล่ะลากไปดีไหม
ลากไปไม่ดีครับพ่อ
หน้าที่ของกิเลสต้องลากเราไปไม่ดี
ครับ
หน้าที่ของเขาอย่าไปเกลียดเขานะ
ครับ
เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างซื่อตรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกิเลสก็มีหน้าที่ลากเราไปอบายงานของเขาหน้าที่เราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้กิเลสบางตัวหน้าตาจุ๋มจิ๋มนะบางตัวหน้าตาดุร้ายไอ้กิเลสที่หน้าตาหวานหวานเนี่ยน่ากลัวตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไงในคัมภีร์ชั้นหลังๆนะเขียนบอกพญามารเนี่ยเศร้าโศกว่าพระพุทธเจ้าพ้นอำนาจพญามารไปแล้วพญามารไปนั่งอยู่ที่พื้นดินเอานิ้วขีดดินเล่นแบบสิ้นหวัง น่ารักดีนะ ขีดไปเลยสิ้นหวังลูกสาวชื่อนางตันหานางราคานางอรตีก็มาถามว่าพ่อเป็นอะไรเนี่ยเสียใจพระโคดมพ้นไปแล้วนั่งขีดดินเซ็ง ลูกสาวเดี๋ยวจัดการให้นางตันหาความอยากนั่นเองพยายามไปยั่วยวนพระพุทธเจ้านางราคะนางอรติอรติก็คือโทสะนั่นเองนางตันหานางราคะเนี่ยมาถึงก็จะมายิ้มหวานใส่มาชวนพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นางอรติมาถึงทำหน้าบึ้งใส่ทำงอนสะบัดสะบิ้งไปมาเนี่ยเขาสร้างเขาเรียกว่าบุคลาธิสถานสร้างให้ธรรมะให้เป็นตัวคนขึ้นมาเนี่ยกิเลสเลยมีหลายแบบบางตัวหน้าตาน่ารักบางตัวหน้าตาดุร้ายแต่ทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันคือทำหน้าที่ให้เราเคลื่อนออกจากรัตนบัลลังก์ของการตรัสรู้ให้เราเลิกภาวนาอย่าไปเชื่อมันนะใหม่ๆก็เชื่อบ้างเพราะว่าถูกมันหลอกคอยรู้ทันไปนะ
ครับ
รู้ทันเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระเจ้าชนะไปแล้วเราก็ต้องเดินตามนะสู้ไปไม่ท้อถอยมีอะไรไหม
ขอบคุณครับไม่มีนะครับ
สงสารพญามารนะไม่นั่นฉีด ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งรัศวตีมัน
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะช่วง2อาทิตย์นี้รู้แต่แบบซื่อบื้อ
ไปกดมันไม่ได
้ค่ะ
แล้วมันจิตมันจ้าออกไป
แล้วก็อย่างภวังค์ที่ระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยค่ะหลวงพ่อภวังค์ตัวนี้มันมีไหมคะที่ว่าจะเหมือนกับแบบมันนานนะคะ
มีนานเท่าไหร่ก็ได้ภวังค์นะภวังค์กับจิตเนี่ยเกิดซ้ำยาวได้เป็นวัน
ๆแต่หมายถึงในชีวิตประจำวันที่เรารู้อารมณ์ตัวหนึ่งดับไป
ไม่ใช่ไอ้นั้นไม่ใช่ภวัง
ค์
ละ
ค่ะ
จิตไปเกาะอยู่กับความว่างๆมากกว่า
อ๋อติดในความว่างใช่ไหมคะในการที่เรารู้อารมณ์ตัวหนึ่งแล้วที่มีภวังค์ขั้นก่อนแต่ที่เราจะไปรู้อารมณ์ตัวใหม่
ตรงภวังค์เนี่ยนะจิตมันตัดกระแสตัดวิถีของการรับรู้อารมณ์แวบลงไปแล้วก็ขึ้นมารับอารมณ์ใหม
่
ถ้าแวบลงไปแล้วหายไปนานยังไปนอนหลับอยู
่
ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเหมือนกับรู้สึกอยู่หน่อยๆแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนมากจิตไปติดอะไรเข้าละ
อันนี้คือติดในความนิ่งนะคะ
ติดความนิ่งติดความเงียบติ ดความสงบ
ช่วงนี้จะค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะเลยประมาณติดซื่อบื้อไปนิดนึง
เวลาเขาลงไปเพื่อพักผ่อนเนี่ยไม่ว่าเขาบางครั้งจิตต้องการพักผ่อนจิตก็ลงตรงนี้ยาวหน่อยแต่ว่าพอเขาขึ้นมาแล้วรีบตามรู้ไปแต่ถ้านั่งมาหลายวันแล้วก็อยู่แต่ตรงนี้ไว้นะก็ต้องพยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเดินจงกรมอะไรให้มากๆหน่อย
ค่ะ ยังไม่มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไปจากนี้นะคะกราบขอบคุณ
บางช่วงที่เราภาวนานะจิตมันเดินสติเดินปัญญาเต็มเหนียวแล้วอยู่ๆมันหยุดพักไปเฉยๆนะหยุดนั่งนั่งทีไรเหมือนหลับในทุกทีเลยหลับงอกแงกงอกแงกอย่างหลวงพ่อหัดภาวนาไม่เคยหรอกนะนั่งหลับแต่ไหนแต่ไรนะมีอยู่ช่วงหนึ่งปี26นั่งทีไรหลับอยู่ได้เป็นเดือนไม่ใช่หลับทั้งเดือนนะเห็นถึงว่าตลอดเดือนนั้นน่ะพอลงมือนั่งทีไรนะก็หลับทุกทีเลยหลับแล้วไม่เคยหลับแบบขนาดนั้นมาก่อนหลับแบบสิ้นสภาพเลยหัวตกหัวห้อยแข้งขาเหยียดไปเลยนะแต่ไม่เคยเป็นโอ้กลุ้มใจนะแล้วจะทำยังไงทำไมเราขาดสติร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยไม่เข้าใจการปฏิบัติหาทางทำยังไงดีเนาะไปเดินจงกรมเดินก็เดินหลับอีกนะทำได้นะเดินหัวโขกฝาโป้งโอ้แย่จังนั่งขัดสมาธิเพชรเอาอย่างหลวงปู่สิมขัดสมาธิเพชรใครเคยทำไหมใครเคยทำอร่อยอร่อยมากนะใครไม่เคยไปลองดูแต่ถ้ากระดูกเปราะอย่าทำนะโอ้ยปวดธรรมดานั่งขัดเพชรไม่หลับคราวนี้นั่งขัดเพชรก็หลับมันทั้งขัดเพชรนั่นแหละอัศจรรย์มากเลยจนปัญญาละไม่รู้จะทำยังไงดีพอดีขึ้นไปเชียงใหม่ขึ้นไปเชียงใหม่วันอาสาฬหะพอดีเลยขึ้นไปถ้ำผาปล่องไปถึงก็ไปกราบหลวงปู่สิมตอนนั้นคนยังไม่มากนักนะขนาดวันอาสาฬหะวันอะไรเงี้ยคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ขึ้นไปกราบท่านเล่าให้ท่านฟังแล้วบอกผมจะทำยังไงดีท่านไม่บอกนะว่าทำยังไงท่านบอกแค่ว่าผู้รู้ผู้รู้อย่าสงสัยเลยทำไปเถอะเดี๋ยวจะได้ของดีในพรรษานี้แหละคือกระบวนการของจิตใจเนี่ยพอเรายังไม่เข้าใจแล้วบางช่วงมันเกิดสภาวะที่แปลกๆก็ไปถามครูบาอาจารย์เอาถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ลำบากหน่อยต้องค่อยสังเกตเอาไม่มีอะไรดีกว่าความช่างสังเกตนะแต่ความช่างสังเกตถ้าใช้มากไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านต้องระวังเหมือนกันของคุณต้องระวังฟุ้งซ่านนะมันล่อแหลมมันล่อแหลมที่จะฟุ้งง่ายนี่ช่วงไหนมันฟุ้งสุดขีดไปแล้วอีกช่วงหนึ่งมันเบี่ยงกลับข้างเลยมันนิ่งสุดขีดไปเลยนะมันจะเป็นจังหวะของมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาไม่ต้องตกใจหรอกแต่ถ้ามันเกิดเบี่ยงไปแล้วไปค้างอยู่กับความเฉยๆนั่นมีปัญหาแล้วค่อยว่ากันใหม่นะส่งไป
ช่วงนี้ซึมมัวแล้วก็ไม่สดชื่นค
่
ะ
ทำไมล่ะ
ไม่ทราบ
ยิ้มไม่สิเนี่ยก็สดชื่นไปทำใจเหี่ยวๆมันก็ไม่สดชื่นสินะต้องเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เนาะเดินในธรรมเนียบก็เดินยิ้มไปเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์ของความสุข
แล้วตอนนั่งสมาธิมันทึบๆแล้วเจ้าค่ะ
กระดูกกระดิกไหมแล้วก็ปลุกใจให้มันคึกคักห้าวหาญเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเช่นไปหาที่ภาวนาที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยตรงไหนน่ากลัวแต่ว่ากลัวผีกลัวสัตว์กลัวงูอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวคนนะคนร้ายกว่างูร้ายกว่าสัตว์ร้ายกว่าผีนะเป็นผู้หญิงต้องระมัดระวัง
แล้วก็คือนั่งสมาธิได้ต่อไปใช่ไหม
ได้แต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ให้มันตื่นเต้นเร้าใจหน่อยหรือหากิจกรรมอะไรที่มาทำมากกว่าการนั่งเฉยๆหากิจกรรมมาทำบ้างฟังซีดีบ้างสนทนาธรรมบ้างอะไรเงี้ยให้จิตใจมันได้คึกคักกับพี่กับเราขึ้นมาอย่าอยู่เฉยคนเดียวนานไปฉะนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยบางช่วงครูบาอาจารย์สั่งบอกให้หลีกเล้นไปอยู่คนเดียวนะทำความสงบแล้วภาวนาทั้งวันทั้งคืนทำไปอย่างนั้นบางช่วงต้องออกไปหาผัสสะเนี่ยหลวงพ่อมนตรีมีเหมือนกันนะมีอยู่คราวหนึ่งไปเยี่ยมท่านถามพระไปไหนหมดแล้วส่งไปเที่ยวส่งไปเที่ยวหาผัสสะพวกหนึ่งมากรุงเทพนี่มาดูอะไรเขียวๆแดงๆนะพวกหนึ่งก็ไปที่โน้นที่นี้เปลี่ยนบรรยากาศทำให้จิตใจคึกคักเพราะฉะนั้นพระก็เปลี่ยนนะอย่างบางทีท่านก็เดินธุดงค์เปลี่ยนบรรยากาศอยู่ตรงนี้คุ้นเคยแล้วรู้ไอ้งูตัวนี้ตอนนี้ก็มาตอนนี้แหละไม่กัดหรอกนะไม่ตื่นเต้นเฉยๆเห็นงูแล้วก็อย่างนี้ต่อไปอีกนะเปลี่ยนที่นั่งอยู่เอ้ยตัวอะไรมาไต่ไอ้งูตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนตักอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ยุคเรานี่อาภัพนะไม่มีเสือไม่มีช้างอะไรแล้วเห็นแค่งูก็เอามาเล่าได้แล้วนะรุ่นต่อไปนะคงอย่างนี้ว่าวันนี้เห็นมดคันไฟมันขึ้นมาถึงอาสนะแล้วโอ้โหหน้าหวาดเสียถ้ามันกัดนะคงเป็นตุ่มผู้พองคงส่งกันบ้านแบบนี้นะหน้าอเนกอนาถช่วงนี้ต้องเทศแบบผ่อนคลายหน่อยนะเพราะหน้าตาแต่ละคนพร้อมจะหลับไปกินข้าวมาใหม่ๆอ้าวไปถึงไหนละ
เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะอยากทราบว่าตอนนี้ทำถูกหรือเปล่าคะ
อย่าซีเรียสให้ทำให้สบายสบายนะยิ่งตั้งใจมากนะยิ่งยากทำเล่นๆคอยแค่รู้ความรู้สึกของเราที่เป็นปัจจุบัน
ตอนนี้ทำถูกหรือยังคะ
ใช้ได้แต่เครียดไปทำให้สบายสบายรู้เล่นๆส่วนคนนี้เพ่งมากไปเอาพูดก่อนเดี๋ยวว่าเฉลยหมดเอาว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อผมปฏิบัติมานั่งสมาธินั่งไปแต่แป๊บมันก็หลับครับมันหลับแล้วยังไงครับ
กระดุกกระดิกไว้นะนั่งน้อยๆเดินเยอะ
ๆนั่งสมาธิดูกำหนดลมหายใจแล้วก็
ยกใหม่ยกใหม่
นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจแล้วมันหลับง่ายครับผม
มันหลับง่ายสิ
ครับ
กระดุกกระดิกไว้แล้วเวลานั่งสมาธิก็อย่าหลับตาลืมตาไว้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมพระจะปางไหนก็ลืมตานะขนาดปางนอนยังลืมตารู้สึกไหมบางคนบอกพระพุทธเจ้าตายตาไม่หลับนะ มันปากไม่ดีนะ ที่จริงท่านหมายถึงสัญลักษณ์ของความตื่นนั่นเองขนาดจะนิพพานนะยังนิพพานในภาวะแห่งความตื่นนะไม่มีหลับไม่มีหลงไหลนะไม่ใช่ไม่นอนหลับนะหลับปกติของคนธรรมดานั่นแหละแต่จิตเนี่ยอยู่ในภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นงั้นเราอย่าน้อมใจของคุณเวลาทำรู้ลมหายใจอ่ะคุณไปน้อมใจให้นิ่งมากไปไปมุ่งภาวนาเพื่อให้นิ่งมุ่งภาวนาให้นิ่งจะหลับง่ายงั้นเวลาจะรู้ลมหายใจลืมตาไว้พอใจจะเคลิ้มนะเปลี่ยนจังหวะหายใจแรงๆเงี้ยตาโตๆขึ้นมาใหม่อย่านั่งให้ขาดสตินะสติสำคัญที่สุดเลยแล้วเวลาที่จิตจะรวมเป็นสมาธิจริงๆก็ไม่ขาดสตินะไม่ใช่นั่งนะชั่วโมงหนึ่งบอกว่าจิตเข้าสมาธิจิตเข้าฌานไอ้อย่างนั้นไม่ใช่จิตเข้าฌานเนี่ยจิตนอนอยู่บนฌานนะฌานบ้านฌานเรือนนอนนะงั้นรู้สึกตัวเคลื่อนไหวไว้หัดกรรมฐานที่เคลื่อนไหวนะแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยฝึกให้เยอะ
ๆตอนนี้เปลี่ยนอริยบทมาเป็นเพ่งกสิณนะครับ
นั่นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าติดแล้วแหละพอเห็นหน้าก็รู้แล้วดูเหงาเฮงออกว่าติดสมาธิมานะติดเพ่งเพ่งน่ะมันดีถ้าเพ่งกสิณก็มีโอกาสสนุกแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานหรอกฤาษีชีพไพรเขาทำมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกถ้าเราแต่ว่าถ้าเราต้องการแค่ความสุขความสงบต้องการอภิญญาก็เล่นต่อไปไม่ผิดอะไรนะแต่ถ้าต้องการมรรคผลนิพพานอย่าเล่นอยู่แค่นี้ไม่พอหลวงพ่อเล่นอยู่22ปีเสียเวลาเราใจเราปรารถนามรรคผลนิพพานนะใจลึกๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมันรู้สึกว่าต้องภาวนาต้องทำเพื่ออะไรอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้จักรู้แต่ว่าต้องปฏิบัติใจมันชอบปฏิบัติแต่ว่าทำไม่เป็นไม่มีครูบาอาจารย์สอนวิปัสสนาให้เลยไปเพ่งเอาทีก็นั่งเพ่งไฟนะเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งอากาศนั่งเล่นไปเรื่อยๆไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่านั่งหายใจอย่างเดียวก็สงบลงไปแล้วไม่รู้จะติดยังไงต่อก็เลยไปเล่นโน่นเล่นนี้ไม่มีประโยชน์เสียเวลา22ปีเสียไปอย่างน่าเสียดายเลยแต่มันทำให้เราพูดได้เต็มปากนะว่าเดินอย่างนั้นไปไม่รอดหรอกค่อยปล่อยอย่าให้จิตนิ่งกลับข้างนะแต่เดิมหัดใหม่ๆบอกว่าฝึกไปให้จิตนิ่งตอนนี้นิ่งเกินไปแล้วนิ่งจนซึมให้จิตเคลื่อนไหวไว้แล้วตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆต้องสู้นะเราอุตส่าห์ภาคเพียรภาวนามาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาหรอกแต่อย่าเอาแค่นี้อย่ามักน้อยพักเพียรเอาให้ได้วิปัสสนาเนี่ยใจลอยแวบๆทราบไหมใจแอบไปคิดเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจแอบไปคิดอีกแล้วแวบนะเนี่ยให้รู้ลงไปเรื่อยๆ มันเป็นยังไงรู้ลงไปเรื่อยๆเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมหัดรู้ทันไปเรื่อยๆนะถ้ารู้จิตไม่ออกรู้กายไปแล้วก็เวลาที่มีอารมณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นมันจะย้อนมาดูจิตได้เองอ่ะเบอร์79ไปถึงไหนแล้วอ่ะเบอร์12อ่ะ
ค่ะกำลังหัดขับรถอยู่ค่ะหลวงพ่อค่ะก็ปาดซ้ายปาดขวาไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่ไปกราบหลวงพ่อที่เมืองการก็โดนติว่าเพ่งก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนี้ก็ทำกันบ้านแล้วก็คิดว่าจิตใจมันเปลี่ยน
มันเปลี่ยน
ก็อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่เรากำลังทำอยู่มันพอจะเป็นทาง
ใช่ได้แล้วดีขึ้นเยอะเลย
เพราะว่าตอนที่ผ่านมาก็เอาเวลาไปช่วยกิจกรรมช่วยพระศาสนาอยู่แล้วก็มาคิดได้ว่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวหลวงพ่อไม่อยู่แล้วรีบมาดีกว่า
ดีอย่าประมาท
ช่วยตัวเองก่อนเพราะว่าพี่มาลีบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เอาน้ำบ่อน้อยเนี่ยมาทำตัวเองให้สะอาดก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนอื่น
เออนะไม่ใช่หลวงพ่อบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าฝึกตนแล้วถึงฝึกผู้อื่นฝึกตัวเราให้ดีก่อนพวกนักเผยแพร่เนี่ยน่ากลัวมากนะถ้าเผยแพร่ไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจนะเอาสิ่งที่ผิดไปเผยแพร่ไม่ใช่ยืดอายุศาสนานะอาจจะทำให้อายุลดลงก็ได้เพราะงั้นฝึกให้เป็นให้เข้าใจแล้วเผยแพร่นะมันเต็มชั้นเต็มภูมิขึ้นมาอย่างน้อยได้โสดาแล้วเนี่ยไม่ค่อยพลาดแล้ว
ก็ตั้งใจว่าจะเดินตามทางนี้ไปแล้วก็คือตั้งใจมากราบหลวงพ่อเพราะว่าจะเริ่มต้นเอาจริงเอาจังกับการรู้จักตัวเองจ้ะค่ะ
นั่นแหละรู้จักตัวเองไปเรื่อยนะรู้จักจนวันหนึ่งพบว่าไม่มีตัวเองเนี่ยเฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจรู้เรื่อยๆนะจะเกือบใช้ได้ละตอนนี้จิตมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่นิดนึงรู้สึกไหมเพราะว่าตื่นเต้นเลยไปกดมันไว้ดูออกไหมที่ฝึกอยู่ใช้ได้ละดีละอ้าวเบอร์ห้าเบอร์นี้ต้องเปลี่ยนนะต้องเอาออกเบอร์นี้เบอร์ห้าฟังแล้วไม่ค่อยดี
แต่ตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะแล้วก็แต่ก่อนที่สาระลุงชินหลวงพ่อบอกว่าโยมเพ่งมากๆให้เลิกปฏิบัติตอนนี้ก็ยังบางครั้งก็เพ่งบางครั้งก็
เผลอดูออกหรือยังว่าเพ่ง
ค่ะ
ดูออกแล้วไม่ค่อยมีปัญหาละบางคนหลวงพ่อบอกเพ่งนะเถียงนะบอกไม่ได้เพ่งซะหน่อยฉันไม่เคยเพ่งเลย
ค่ะ
ไม่เคยเพ่งเลยนะ
ค่ะแล้วก็บางครั้งพอเวลามีอารมณ์มากระทบอะค่ะคือมันความคิดแล้วมันมาที่จิตแล้วมันก็ร้องไห้แล้วบางครั้งคือใจมันก็ดูเฉยๆบางครั้งก็ไปทะเลาะกับมันบางครั้งก็ไปควานหาว่าทำไมถึงร้องไห้แต่อารมณ์มันไม่ใช่เศร้ามัน
ใช่ตรงควานหาให้รู้ว่าควานหานะ
ค่ะ
ตรงมันเศร้ารู้ว่าเศร้ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิริยาอาการใดๆเกิดขึ้นกับจิตรู้ทันอย่างควานหาควานพอควานไปเจอแล้วจะหยิบขึ้นมาเอามาจ้องอย่างเง
ี้
ยเนี่ยนิสัยเหมือนกันหมดอ่ะทุกคนนะหลวงพ่อก็เป็นไปก่อนต้องหาก่อนไม่หาไม่เจออะไรนี่ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้หรอกว่าไอ้ตรงหาแล้วรู้ว่าหาเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้ว
ค่ะแล้วบางครั้งอะค่ะลูกบางครั้งโยม
แป๊บหนึ่งนะเบอร์12ใจลอยไปแล้วแล้วเบอร์12อะลดการบังคับลงนะยังไม่หมดนะดูออกไหมบังคับสังเกตไหมบังคับแล้วไม่มีความสุขจริงหรอกปล่อยมันไปแล้วตามดูมันไปอ่ะเบอร์5
ค่ะแล้วก็บางครั้งอะค่ะโยมคิดอย่างนึงแล้วมันคือความจริงที่อยากจะพูดแต่กลายเป็นพูดอีกอย่างนึงโยมต้องแก้อะไรคือไปทำอะไรผิดไหมคะหรือว่า
ไม่ผิดหรอกมันสอนธรรมะเราว่าแกบังคับฉันไม่ได้หรอกนะ
แล้วตอนนี้โยมต้องปรับตรงไหนไหมคะหรือว่าร
ู้ลูกเดียวแต่ใจยังมีโมหะดูออกไหม
ไม่ออกค่ะ
ใจยังซึมอยู่หน่อยนึงตอนนี้รู้สึกไหม
ไม่รู้สึก
ง่วงนอนเปล่า
ไม่ง่วง
ไม่เป็นเหรอกินเยอะ
แต่ตื่นเต้นอะตื่นเต้น
ตื่นเต้นแล้วไปกดมันน่ะสิ
ค่ะ
ตื่นเต้นแล้วไปกดไว
้ค่ะแล้วพอเริ่มตื่นหรือว่าเดินไปเรื่อยๆ
ใช่ได้เริ่มไปได้ดีละเบอร์12อ่ะดีละค่อยๆรู้สึกไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นเหมือนกันค่ะอยากจะขอคำแนะนำนะคะเพราะว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการฟังธรรมจากซีดีของหลวงพ่อซึ่ง ก็รู้สึกว่ามีสติรู้ตัวมากขึ้นเวลาที่จะพูดอะไรที่ด้วยความโกรธหรืออะไรก็จะยั้งคำพูดหรือเปลี่ยนคำพูดให้มันเบาลงได้แต่ว่าการปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยยังทำไม่ได้แทบจะทำไม่ได้เลยซึ่งรู้ตัวดีว่าจิตยังขาดความเพียรมากโดยเฉพาะเรื่องความขี้เกียจแล้วก็ความง่วงจะผัดผ่อนตัวเองอยู่เรื่อยนะคะ
คือถ้าทำรูปแบบอะไรไม่ได้เลยนะท่องพุทโธไว้ท่องพุทโธเป็นแบ็คกราวน์นะท่องไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปพุทโธแล้วใจเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราคอยรู้ไว้นะทั้งวันอ่ะฝึกท่องพุทโธไป
แต่การปฏิบัติตามรูปแบบก็ยัง
นี่ไงเราอุตส่าห์ท่องพุทโธนี่แหละรูปแบบละ
แล้วมีคำแนะนำอะไรไหมคะ
ที่หลวงพ่อแนะนำเสร็จแล้ว
และที่ปฏิบัติอยู่มันพอจะ
พอดูได
้พอดูได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
พอดูได้นะไม่ใช่หลวงพ่อดูเรานะหมายถึงเจ้าตัวนะพอจะดูตัวเองได้เห็นกิเลสบ้างแล้วรู้สึกไหมถ้ากิเลสแรงๆมาก็พอดูได้แล้วเห็นไ
หมหลวงพ่อช่วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ
แล้วเราทำมายังไงล่ะ
ก็ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นรู้ไปรู้จักโกรธไหมเอาบอกทั้งห้องเลยนะใครรู้จักโกรธใครรู้จักโลภใครรู้จักหลงไหมใครรู้จักฟุ้งซ่านใครรู้จักหดหู่ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าใครไม่รู้จักสภาวะต่อไปนี้นะให้ยกมืออ้าวโกรธรู้จักไหมถ้ารู้ไม่ต้องยกเห็นไหมถามอย่างนี้น่าจะรู้ทั้งห้องแหละแต่ถ้าหลวงพ่อบอกใครรู้จักให้ยกมือนะมันจะไม่รู้ทั้งห้องเลยมันธรรมเนียมไทยความจริงแล้วเราทุกคนรู้จักสภาวะทุกอย่างอยู่แล้วที่หยาบนะความโลภเป็นยังไงเราก็รู้จักความโกรธเป็นยังไงเราก็รู้จักใช่ไหมใจลอยเป็นยังไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่นะสงสัยดีใจเสียใจกังวลกลัวอิจฉาเนี่ยสารพัดรูปแบบไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆรู้จักอยู่เยอะแยะแล้วหน้าที่ของเรามีนิดเดียวตอนนี้ความรู้สึกอะไรกำลังปรากฏอยู่ในใจเราเช่นความโกรธกำลังปรากฏอยู่รู้ทันความสงสัยกำลังปรากฏอยู่รู้ทันความรู้สึกใดๆปรากฏอยู่ในจิตในใจของเราคอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ฝึกให้ไม่มีความรู้สึกนะแต่ให้รู้ว่าความรู้สึกอันใดกำลังปรากฏอยู่เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่นานก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดบางวันหลวงพ่อพูดอะไรที่ฟังยากมากนะเพราะมีนักอภิธรรมมาเรียนหลายคนมันจะยากหน่อยฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องตกใจนะจริงๆที่ง่ายๆเลยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปทั้งวันเลยอย่างผู้เฒ่าผู้แก่วันไหนลูกหลานมาเยี่ยมดีใจเนี่ยรู้ว่าดีใจไม่ใช่รู้ว่าลูกมาเยี่ยมนะลูกมาเยี่ยมนะรู้อยู่แล้วแต่พอลูกมาเยี่ยมแล้วดีใจรู้ว่าดีใจหมู่นี้ลูกหลานหายไปรู้สึกน้อยใจรู้ว่าน้อยใจเนี่ยหัดง่ายๆอย่างนี้เองเรียกเด็กมากินข้าวนะลูกปิ้งมาอย่างดีเลยมาเคี้ยวตุ้ยตุ้ยรู้สึกน่ารักน่าเอ็นดูรู้ว่าน่ารักรู้ว่ารู้สึกรักลูกอีกวันหนึ่งเรียกมันมากินข้าวมันไม่มาเลยโมโหแล้วนะจะตีมันแล้วเรียกมันมาบังคับมันมากินยัดปากมันเข้าไปนะเหมือนเลี้ยงงูนะเคยเห็นไหมยัดใส่ปากนะใส่ปากแล้วมันเคี้ยวก็ยังพอทนได้นะมันอมไม่เฉยๆอีกเนี่ยเราก็จะรีบไปธุระนะโมโหนะโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมการภาวนานี่แหละอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองทำได้ยังขับรถอยู่ออกจากบ้านจะรีบไปธุระแหมเจอไฟเขียวตลอดดีใจใช่ไหมจะรีบไปธุระมีแต่ไฟแดงแล้วมันหงุดหงิดนะกระวนกระวายกลัวไปไม่ทันนี่หงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดอย่ามัวแต่ไปด่าจราจรนะว่ามันเปิดข้างโน้นข้างเดียวสงสัยแม่ยายมันจะมาให้รู้เอานี่หงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดอย่ามัวไปดูคนอื่นนะถ้าฝึกอย่างนี้ได้นะฝึกได้ทั้งวันนี่แหละเราจะสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจำวันได้ถ้าคนใดสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจำวันได้นะมรรคผลนิพพานอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วแต่ห้ามเอื้อมนะถ้าเอื้อมแล้วมันจะหนีไปนะห้ามเอื้อมเรียกว่าอยู่ไม่ไกลแล้วใกล้นิดเดียวนะงั้นพยายามรู้สึกตัวอ่านจิตอ่านใจตัวเองในชีวิตประจำวันนี่แหละเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรนี่ดูได้หมดนะอย่างเราจะอาบน้ำหมาที่วัดนี่มีหมาตัวหนึ่งชื่อพ่อเหลืองนะพ่อคนนี้นะแกจะนับวันได้วันนี้1 2 3 4 5เนี่ยจะเข้ามาใกล้กูบาอาวันที่6ที่7จะต้องห่างๆเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้ว เวลามันเจ้าเล่ห์มากเลย เวลาจะอาบน้ำมันจะหนีหลบหลีกไปได้สารพัดโมโหนะโมโหโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมวันนี้อาบน้ำได้อาบน้ำให้หมาได้รู้สึกว่าเก่งชนะหมารู้ทันอย่างนี้เห็นไหมแค่อาบน้ำหมานะก็ยังภาวนาได้นะภาวนาได้ตลอดแหละหรือเราจะอาบน้ำเองก็ภาวนาได้นะอย่างหน้าหนาวเราเจอน้ำเย็นๆเราสยองใช่ไหมรู้ว่าสยองหน้าร้อนเราเจอน้ำเย็นก็รู้สึกสดชื่นรู้ว่าสดชื่นให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจเราไปทั้งวันเลยนะเท่าที่ทำได้ให้บ่อยๆหน่อยอย่ามักน้อยสันโดษจนน่าเกลียดนะประเภทวันหนึ่งดูได้สองครั้งนี่น้อยไปเอาให้ได้นะนาทีละครั้งก็ยังดีนาทีละครั้งเนี่ยพอรับไหวนะพอทนได้จริงๆก็ควร2วินาทีครั้งหนึ่งวินาทีหนึ่งครั้งหนึ่งนะเพราะจิตจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่รู้เท่าที่รู้ได้ค่อยๆทีแรกก็นานๆรู้ทีต่อไปก็จะรู้ได้ทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นพอรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับให้เขาอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ใช่ว่าต้องมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องสงบไม่ใช่ว่าต้องจะดีไม่มีคำว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เลยหรือควรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเราดูสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะรู้สึกตัวหรือจะหลงจะเพ่งจะอะไรนี่รู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนั้นไม่คงที่นี่เราเรียนกรรมฐานนะเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันบังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับให้ได้ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบเพราะความดีความสุขความสงบยังเป็นของไม่เที่ยงแท้มันดีได้ก็ยังชั่วได้สุขได้ก็ทุกข์ได้สงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้เพราะงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบซึ่งเป็นของเล็กน้อยเราภาวนาเพื่อเอาความจริงเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนี้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้พอเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยความยึดถือในกายในใจจะค่อยๆลดลงความทุกข์ก็จะลดลงในสัดส่วนที่เหมือนกันนะถ้าไม่ยึดกายยึดใจเลยก็ไม่ทุกข์เลยถ้ายึดนิดหน่อยก็ทุกข์นิดหน่อยยึดมากก็ทุกข์มากเพราะฉะนั้นร่างกายจิตใจนี่เป็นของที่แปรปรวนตลอดเวลาไม่ใช่ไปฝึกเพื่อให้มันคงที่มันคงที่ไปไม่ได้อย่างร่างกายต้องแก่เนี่ยมันต้องแก่ถ้าเรารักร่างกายมากเลยอยากจะสาวตลอดกาลนะพอมันเริ่มมีตีนกาเราก็กลุ้มใจใช่ไหมต่อไปพัฒนาถึงขั้นตีนวัวตีนควายนะกลุ้มใจหนักกว่าเก่าอีกนะถ้ายอมรับสภาพได้เราเห็นร่างกายนี้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยมันแก่ลงมาไม่กลุ้มใจนะไม่กลุ้มใจหรือเรายอมรับได้ว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรเงี้ยถ้ายอมรับสภาพได้เวลาร่างกายเจ็บป่วยเนี่ยใจจะไม่เจ็บป่วยไปด้วยเราจะสามารถอยู่กับร่างกายที่เจ็บป่วยโดยที่จิตใจไม่เจ็บป่วยมีตัวอย่างคนหนึ่งนะอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลนามสกุลอะไรลืมไปละใครรู้จักไหมทองบุญนุ่มทองบุญนุ่มนะเป็นนักว่ายน้ำกระโดดน้ำลงไปหัวหม่งพื้นนะก็เลยพิการเดินไม่ได้ขยับมือได้นิดเดียวขยับมือได้ข้างเดียวนะแล้วขยับได้นิดเดียวนิดหน่อยมือเนี่ยชีวิตสิ้นหวังแล้วใช่ไหมอนาคตดับวูบเนี่ยกำลังจะแต่งงานด้วยนะเป็นครูด้วยนะพิการลำบากถ้าเป็นคนทั่วๆไปคงร้องโหยร้องไห้นะเสียอนาคตไปเลยมือเป๋ๆกระดิกไม่ได้คงอยากกินเหล้านะขอกินเหล้าอย่างนี้นี่ไม่ทำอย่างนั้นนี่ไม่ทำอย่างนั้นศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อคำเขียนหัดขยับคนอื่นเขาขยับได้เยอะขยับได้เยอะของแกขยับได้แค่นี้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ขยับทำไมขยับแล้วรู้สึกตัวขยับแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันขยับแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันแล้วเห็นเลยความทุกข์มันเกิดตอนที่ใจหนีไปคิดนี่เองแกขยับแล้วแกรู้สึกขยับแล้วรู้สึกแกฝึกของแกอยู่อย่างนี้เองนอนตาแป๋วๆนะเคยมาหาหลวงพ่อทีหนึ่งนอนตาใสมีความสุขนี่ร่างกายทุกข์นะแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะบางคนร่างกายแข็งแรงแต่ใจทุกข์น่าสงสารนะร่างกายไม่เป็นไรแต่ใจก็ทุกข์หาเรื่องทุกข์เผาตัวเองทั้งวันนั้นเราภาวนาเรารู้ทันจิตใจเรื่อยๆโดยเฉพาะจิตที่แอบไปคิดเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเลยถ้าจิตแอบไปคิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาจิตแอบไปคิดคิดเรื่องนี้เกิดกุศลคิดเรื่องนี้เกิดอกุศลคิดเรื่องนี้มีทุกข์คิดเรื่องนี้มีความสุขเนี่ยหมุนเวียนดังนั้นถ้าเรารู้ทันใจใจไม่หลงไปรู้ตื่นเบิกบานไปเรื่อยๆมีแต่ความสุข ค่อยๆฝึกนะเบื้องต้นก็มีความสุขที่ได้รู้สึกตัวต่อมามีความสุขเพราะว่าใจตั้งมั่นเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ปฏิบัติอะไรนะเหมือนเบอร์สามรู้สึกไหมไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรแต่มันก็มีความสุขมันรู้สึกตัวอยู่ใจมันตั้งมั่นอยู่นะต่อไปมันก็มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงมีความสุขอยู่3วัน4วันอะไรเงี้ยมีความสุขเวลาเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะขึ้นมาแต่ละอันแต่ละอันเวลาเกิดมรรคผลนะมีความสุขไปอีกมีความสุขหลายวันโดยเฉพาะตอนท้ายๆนะมรรคท้ายๆเนี่ยมีความสุขเป็นปีเลยก็มีนะบางองค์มีความสุขอยู่เป็นปีงั้นเราภาวนาแล้วจะมีแต่ความสุขค่อยๆฝึกไปวันนี้คงเอาว่าไง
ขอบพระคุณค่ะ
เออดีหลวงพ่อลูกทุ่งหน่อยนะไม่เจริญพรอย่างนี้เล่นลิเกไม่ถนัดแต่ความจริงเล่นเป็นนะว่าไป
หลวงพ่อคะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อทักบอกว่าใช้ได้แล้วตอนนั้นคือดีใจมากใจพองระหว่างขับรถนี่ดีใจพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยมันเกิดความรู้สึกหวงแล้วก็มานั่งรีวิวว่าเอ๊ะเราทำอะไรบ้าง
เลยหายไปหมด
ก็รู้สึกเป๋ๆอยู่ช่วงนั้นนะคะตอนนี้ก็หนูคิดว่าดีขึ้นกว่าเมื่อตอนที่รู้สึกว่าฟุ้งๆตอนช่วงที่หลวงพ่อชมนะคะจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าต้องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ก็รู้ไปอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะมันเป็นยังไงแล้วรู้ไม่ใช่แทรกแซงแก้ไขหรอกไม่ใช่คาดหวังด้วยว่าจะเอาอันนั้นอันนี้นะรู้ลูกเดียวรู้เล่นๆไปดูความเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วจะเห็นเลยความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนั้นเราควบคุมไม่ได้หรอกอย่างใจจะเป๋ๆใช่ไหมห้ามมันไม่ได้นะดูไปอย่างนั้นแหละใช้ได้แล้วดีไป
หลวงพ่อคะอย่าเพิ่งชมว่าดีเดี๋ยวจะดีใจ ขอโทษนะคะคือมีอะไรจะถามนิดนึงอะค่ะคือช่วงหลังเนี่ยหนูรู้สึกว่าไปเริ่มลดการปฏิบัติแบบรูปแบบลงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองจะเพ่งพอเริ่มนั่งก็เริ่มเพ่งก็เลยไปทำงานบ้านอะไรไปก็รู้สึกมีความสุขระดับนึงฟังซีดีอะไรไปแต่ว่าพอเริ่มมันก็มีความคิดแวบขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะเราจะขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าเราจะฟุ้งซ่านเกินไปหรือเปล่าก็ลองกลับมานั่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันนั่งไม่ได้ละอยากออกไปเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะต้องปรับปรุงไหมคะหรือว่า
คือถ้าช่วงไหนนะเราภาวนาแล้วเรารู้สึกตัวอย่างเรากวาดบ้านถูบ้านเรารู้สึกตัวอ่านจิตอ่านใจได้อย่างดีเนี่ยรู้ไปเลยไม่ต้องไปอะไรอวบถึงความสงบในช่วงไหนมันฟุ้งซ่านดูไม่ออกแล้วนะก็กลับมาทำความสงบเวลาทำความสงบเนี่ยมีเคล็ดลับอย่าอยากสงบถ้าเราไปนั่งแล้วเราจงใจจะให้สงบเนี่ยมันจะไม่สงบให้นั่งเล่นเดี๋ยวก็สงบเคล็ดลับของการทำสมถะก็คืออย่าจงใจทำอย่างมีความสุขเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นมันจะสงบถ้าทำด้วยความเครียดมันจะไม่สงบและอย่างหนึ่งจิตซึ่งเดินปัญญาจนชำนาญเนี่ยนะมันจะไม่ยอมสงบนานนะยังไม่ต้องตกใจพอจิตรวมลงไปวูบเดียวนะเดี๋ยวขึ้นมาละออกมารู้กายรู้ใจใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันไม่ยอมสงบเลยแล้วมันฟุ้งดูอะไรไม่ออกเนี่ยก็ต้องเคี่ยวเข็นมันแต่เคี่ยวเข็นแบบสบายๆนะหมายถึงว่าลืมงานอื่นไปก่อนเรามาทำกรรมฐานของเราจะทำด้วยใจที่สบายไม่คาดหวังตรงที่ไม่คาดหวังเนี่ยใจจะสงบอย่างรวดเร็วเลยความจริงแค่ถอนใจเพือกเดียวก็สงบได้นะรู้สึกไหมเวลาเราหายใจออกหรือเวลาเรากลุ้มใจนะเราถอนใจทีหนึ่งนะมันผ่อนคลายได้เมื่อเราหายใจออกก่อนนะเวลาทำกรรมฐานถ้าทำลมหายใจหายใจออกไปเนี่ยจิตจะรวมทันทีเลยจะสงบทันทีเพราะว่ามันมีความสุขแต่ถ้าเริ่มต้นนี้นะมันจะไม่สงบนะ3วันก็ไม่สงบมันอยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่ต้องสบายแต่ถ้าวิปัสสนาเคล็ดของมันอยู่ที่ไม่คิดนะสมถะเนี่ยทำไปด้วยความรู้สึกสบายมีความสุขจิตจะสงบถ้าวิปัสสนาเนี่ยอย่าไปคิดเอารู้เอาเคล็ดลับอยู่ที่รู้เอาไม่ใช่คิดเอาก
ราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็สังเกตว่าช่วงหลังๆของการปฏิบัติเนี่ยค่ะเวลาเรื่องที่เราไปรู้เนี่ยมันเบาลงมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เริ่มปฏิบัติซึ่งจะรู้ได้ชัดเจนแล้วก็บางครั้งก็รู้เหมือนว่ามันไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างแล้วก็มันหลายๆอย่างนั้นนะคะ
นั่นแหละดีแล้ว
แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่รู้ชัดกลายเป็นอิริยาบถของตัวเองร่างกายของตัวเองอะค่ะเห็นชัด
แล้วก็รู้อิริยาบถไปพอจิตมันไหลๆเราก็รู้จิตที่ไหลๆไปอะไรรู้ได้ก็รู้อันนั้นแหละแต่ไม่ใช่ไปเพ่งใส่ร่างกายนะไม่ได้เพ่งอิริยาบถ
มันรู้ของมันเองอะค่ะ
มันรู้ของมันเองใช้ได้คือเราฝึกไปเพื่อให้เกิดสติพอสติเกิดแล้วเนี่ยสติจะรู้กายหรือสติจะรู้ใจเราเลือกไม่ได้ละเขาเลือกของเขาเอง
ค่ะ
เพราะงั้นบางทีไปรู้กายก็ให้มันรู้ไปพอมันรู้กายเราก็เห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหม
รู้สึกค่ะบางทีเดินในชีวิตประจำวันก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเดินจงกรมอยู่ที่บ้าน
นั่นมันต้องอย่างนั้นเดินช้อปปิ้งก็เหมือนเดินจงกรมนะแต่ต้องดูเรื่อยๆนะไม่งั้นเผลอวูบเดียวขนของกลับบ้านแล
้วแล้วไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหรือเปล่า
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว
ใช้ได
้แต่อย่าขี้เกียจนะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
จำกระต่ายได้ไหมนะตึกกระต่ายอ่ะกระต่ายเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าดูใจดูจิตเนี่ยเสร็จแล้วไปที่ศูนย์การค้าเห็นกระเป๋านะอยากได้รู้ว่าอยากได้เผลออีกวูบหนึ่งนะไอ้กระเป๋ามาถึงบ้านแล้วตึกว่าไปอุทัยอ่ะอุทัยทีมนี้หายไปไหนคนไซส์เนี้ย
พี่ปิ่นนมัสการหลวงพ่อครับก็ยังประคองอยู
่ก็อย่าไปประคองมันสิไม่ต้องรักดี
ครับ
ไม่ดีก็ได้แต่ไม่ให้ชั่ว
ครับ
คือไม่ให้ผิดศีลนะ
ช่วงนี้ก็ใช้ครบทุกอย่างเลยฮะทั้งหนีทั้งสมถะทั้งตามรู้ฮะ
มันต้องรู้จังหวะนะ
ครับ
เหมือนเราทำสงครามเลย
ครับ
จังหวะนี้ต้องเข้าโจมตีนะอย่ารอช้าลุยเลยหมายถึงช่วงนี้ควรเจริญปัญญาลุยเข้าไปเลยตามรู้ตามดูไม่ยอมเลิกเนี่ย
ครับ
ช่วงนี้เหนื่อยแล้วก็หยุดพักอยู่ในช่วงนี้ข้าศึกเข้มแข็งเหลือเกินถอยไว้ก่อน
ถ้าสมมุติว่าผม เวลาตามดูเนี่ยฮะถ้าผมดูแล้วผมสู้ไม่ได้อย่างเช่นมีโทสะหรือราคะอะไรแบบนี้แล้วผมสู้ไม่ได้ผมตามดูตัวที่ปัจจุบันก็คือตัวโทสะเนี่ยไอตัวก่อนหน้านั้นมันจะลดลงไปหรือเปล่าฮะหลวงพ่อ
เป็นยังไงตัวก่อนหน้า
อย่างเช่นแบบมันเกิดอาการอย่างเช่นมีราคาปุ๊บเนี่ยแล้วสู้ไม่ได้ปุ๊บมันเกิดโทสะขึ้นมาพอโทสะขึ้นมาปุ๊บดูโทสะผมดูได้แต่โทสะ
ไม่รู้ดูตัวสุดท้าย
ครับ
เป็นตัวก่อนๆเป็นอดีตไปหมดแล้ว
ครับ
ดูตัวที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด
ครับแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพ่อผม
อ้าวก็เล่ามาหมดแล้ว
ขอบคุณครับ
ครับเท่าที่สังเกตตัวเองก็คือต้องคอยทำจิตใจให้กระตือรือร้นไวเพราะมันชอบไหลเข้าไปประคองอยู่ข้างในครับก็ต้องขยันส่งไปดูท้องฟ้าก้อนเมฆดูไกลๆแล้วก็พอดูแล้วก็สังเกตเห็นว่าลืมกายลืมใจจะรู้ตัวได้นิดนึงทำได้แบบนี้ครับวิธีอื่นทำไม่ได้แต่ก็มีเดินจงกรมบ้างเล็กน้อยเวลาไปส่งลูกเสร็จแล้วเดินกลับมาที่ออฟฟิศอาศัยช่วงนั้นเดินจงกรมเพราะว่าไม่ต้องห่วงอะไรใครครับแล้วก็ที่หลวงพ่อถามเมื่อเช้าจริงน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับครับ
ก็ดีแล้วมันเหนื่อยนะ
พอดีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ๆเมื่อช่วงก่อนนะครับที่เกี่ยวกับสมเด็จพระญาณนะครับก็เลยถอดใจไม่เอาแล้วเพราะขนาดของดีอยู่ต่อหน้าเนี่ยคนบางคนยังเอาไปทำอะไรอย่างนั้นได
้
ครับ
เอาตัวรอดไปก่อนนะจริงๆนะศาสนาพุทธงอนแง่นเต็มทีแล้วนะไม่รู้จะหายไปเมื่อไหร่เราต้องรีบศึกษาไว้ศาสนาพุทธไปไว้ที่คนอื่นไม่ได้นะต้องไว้ในจิตในใจเราให้ได้ไม่มีที่ใดที่จะเก็บธรรมะได้ดีที่สุดเท่ากับที่ใจของเรานี่เองธรรมะสมมติเราไปฝากพระไว้เนี่ยพระพร้อมที่จะหายไปนะคืออย่างพออำนาจการเมืองมันมีนโยบายทำลายพระให้หมดเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดในประเทศทั้งหลายลองดูสิการเมืองนี่แหละตัวกำหนดอย่างบางประเทศเคยออกนโยบายใครจะบวชต้องขออนุญาตและไม่อนุญาตหรือสังคมที่เปลี่ยนเนี่ยมันทำให้ระบบพระงอนแง่นขึ้นมาอย่างคนแต่ก่อนลูกเยอะใช่ไหมไปบวชซะบ้างดีจะได้ไม่ต้องแบ่งนาให้เดี๋ยวนี้ลูกน้อยไปบวชไม่ได้นะร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายแล้วหาคนบวชนานๆไม่ได้เมื่อก่อนใกล้ๆพรรษาก็บวชเพื่อจะเข้าพรรษา เดี๋ยวนี้ใกล้ๆพรรษาต้องรีบศึกนะกลับหัวกลับหางไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีเนรแล้วนะเพราะการศึกษาภาคบังคับเยอะขึ้นยาวขึ้นนะพอเด็กจบออกมาก็ไปทำงานได้ละเนรหายไปจากสังคมเลยพระว้าเหวไม่รู้จะทำไงบางวัดนะต้องไปเอาชาวเขามาบวชเนรเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนนะเราไว้ใจไม่ได้หรอกว่าศาสนาจะอยู่รอดได้นานเท่าไหร่เราต้องรีบศึกษาแต่ละคนมีความสำคัญนะทุกคนกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์นะตอนนี้ประวัติศาสตร์ทางศาสนานี่แหละสังคมเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากเลยแต่ละคนสำคัญทั้งนั้นเลยต้องรีบศึกษาให้เข้าใจศึกษาเจริญสติปัฏฐานให้เป็นรักษาสติปัฏฐานไว้รักษาอริยสัจไว้อะไรเงี้ยตัวนี้สำคัญมากเลยถ้าสติปัฏฐานหายไปเนี่ยศาสนาพุทธแทบจะไม่มีคุณค่าเท่าไหร่แล้วไม่ต่างอะไรกับระบบจริยธรรมของคนอื่นแล้วมันต้องเรียนนะบางคนบ่นว่าหลวงพ่อมาทีไรก็พูดแต่เรื่องดูกายดูใจมีสติเนี่ยถ้าตัวนี้หายไปก็คือศาสนาพุทธหายไปไม่มีคนเจริญสติโลกก็ว่างจากพระอรหันต์ว่างจากพระอริยะศาสนาพุทธจะมีคุณค่าอะไรมันก็พูดแต่ปากนะตอนคนไทยไม่มีศาสนานะบางคนพยายามไปเขียนรัฐธรรมนูญจะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเขียนตรงๆเลยบอกคนไทยไม่มีศาสนาคนไทยมีผลประโยชน์เป็นศาสนาจะซื่อๆนะเราพร้อมจะขายพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมตอนนี้เราไปนับถืออะไรกันเต็มบ้านเต็มเมืองพูดมากไม่ได้นะ
ขอส่งต่อนิดนึงนะครับคือเท่าที่สังเกตเห็นคือว่าเวลาที่จิตเข้าไปประคองเนี่ยสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วที่เขาประคองไม่ได้ประคองจิตแต่เขาทำอะไรไม่รู้เพราะว่าบางครั้งเราจะเห็นว่าจิตไปรู้ข้างนอกเราเห็นข้างนอกเนี่ยแล้วมันมีไอ้ตัวประคองอยู่ข้างใน
นั่นแหละมันประคองไว้มันประคองรักษาจิตไว้มันกลัวหลงกลัวเผลอ
แต่มันก็ไม่ดีมันทำไม่สำเร็จนะครับแต่ก็ยังทำอยู
่แปลกมันทำเพราะความเคยชิน
ครับ
นะนิสัยของฤาษีชีพลายเก่าๆทำอย่างนั้นทุกคนแหละมันเลิกไม่ได้แต่เมื่อกี้มันหลุดออกไปแล้วตอนที่หัวเราะว่าเป็นฤาษีมันหลุดออกไปมันลืมประคองเห็นไหม
ใช่ครับ
งั้นลืมซะบ้างเผลอบ่อยๆแล้วดีเห็นไหมไม่ได้แกล้งพูดนะบางคนบอกรู้ตัวตลอดเวลานะมีคนหนึ่งเขาเป็นนักอภิธรรมนะเขามาฟังหลวงพ่อแล้วเขาเขียนสรุปมาให้บอกหลวงพ่อสอนไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นต้องไม่ให้เผลอของหลวงพ่อบอกเผลอบ่อยๆคนอื่นบอกให้ตั้งใจไว้นะหลวงพ่ออย่าตั้งใจนะให้รู้เล่นๆคนอื่นบอกต้องเพียรไปทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแรกแล้วบอกอย่าอยากมากนะรู้เล่นๆไปเล่าง่ายธรรมะจริงๆเป็นของง่ายเพราะธรรมะจริงๆคือความจริงอยากรู้ความจริงก็อย่าไปดัดแปลงความจริงอยากรู้ความจริงของร่างกายอย่าไปดัดแปลงร่างกายอยากรู้ความจริงของจิตใจอย่าไปดัดแปลงจิตใจปล่อยให้กายให้ใจทำงานไปแล้วเราก็ตามดูความจริงของมันไปเคลิ้มไปมากไปตึกถอยออกมาอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะทำแล้วจะเคลิ้มดูสิจิตเคลิ้มติดออกมาเลยรู้สึกไหม
ครับ
ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ติดสมถะอย่าไปเล่นอย่างตะกี้จำได้ปะไม่เอาจิตเลยค้างเข้าไปเลยดูออกไหมเนี่ยมันจะจ้าๆออกไปแล้วมันทื่อๆไปเลยนะ
ช่วงนี้ค่ะมีโทสะกับโมหะค่อนข้างมากแล้วก็เวลาโทสะที่หนักๆอะค่ะเราก็รู้ว่าเกิดโทสะแต่ว่ามันไม่ดับเพราะว่ามันก็วนกลับมาใหม่วนกลับมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
มันห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้หรอก
ก็ให้มันเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าเราเก่งแล้วนะที่เรารู้ว่ามันมีโมหะมันมีโทสะแต่ว่าเราอย่าไปภาวนาเพื่อห้ามมันเราจะเรียนรู้มันเพื่อให้เห็นความจริงว่าโทสะไม่ใช่จิตของเราหรอกโทสะเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาพอเราเห็นอย่างนี้นะโทสะก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตจะไม่มีโทสะจิตจะเป็นแค่คนรู้ว่ามีโทสะเกิดขึ้นโทสะอยู่ต่างหากจิตก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกันค่อยฝึกไปนะ
มีอันนึงค่ะหลวงพ่อเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเห็นเลยว่าจิตจะวิ่งไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ถี่มาก
คือ
ทำอันนี้ยังไม่ทันเสร็จเลยคิดเรื่องนั้นแล้วเดินไปทำเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อีกแล้วแบบเหมือนกับว่าจิตมันวิ่งอะค่ะ
แป๊บหนึ่งนะตอนนี้จิตกำลังจะคร่ำครวญรู้สึกไหมให้รู้ทันลงอย่างนี้เลย
ค่ะ
เก่งนะที่ฝึกอยู่อ่ะถ้าไม่เก่งไม่เห็นหรอก
ใช้ได้เหรอคะ
ใช้ได้ไม่ต้องดีเห็นไหมจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะ ใช้ได้ละเห็นไหมแค่นี้หลวงพ่อก็ชมแล้วมีโทสะรู้ว่ามีโทสะถ้ามีโทสะแล้วทำยังไงจะหายนะไม่ชมหรอกอย่างเนี้ยเพราะว่าใครๆก็อยากหายไม่เห็นแปลกอะไรแต่ใครจะกล้ารู้กิเลสอย่างหน้าตาเฉยรู้อย่างที่มันเป็นหายากนะที่จะใจถึงขนาดนั้นจนกระทั่งเราสามารถเห็นว่ากิเลสก็กิเลสจิตก็จิตสิไม่เกี่ยวกันนี่ค่อยฝึกไปคุณต้อง
อันนี้ไม่มีอะไร
คุณต้องยังบังคับอยู่นิดนึงแมว
ค่ะตอนนี้กำลังสนใจตัวโมหะนะคะคือถ้ามันมาแรงๆก็เห็นชัดแต่ว่าถ้ามันค่อยๆเบาๆไม่ค่อยเห็น
รู้เท่าที่รู้ได้ก่อนนะโมหะดูยากที่สุดเลยโมหะเนี่ยพอละเอียดถึงที่สุดนะมันคืออวิชชาดูยากอวิชชานะดูหมดจดฟองใสนะมันไม่มืดไม่มัวแล้วกิเลสยิ่งละเอียดยิ่งใส
ครับนมัสการครับหลวงพ่ออันนี้มากราบหลวงพ่อที่วัดเป็นครั้งที่5ครับก็มันก็มีสติพอรู้สึกตัวได้บ้างเป็นระยะวันนี้เวลาพอเห็นสภาวะเนี่ยครับบางครั้งสภาวะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย
ช่วยยกไม้ใกล้ๆปากถือมือเดียวอย่างนั้นแหละ
บางครั้งสภาวะมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับคือไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนของเขาเองหรือว่าเขาเปลี่ยนเพราะว่าเราไปปรุงแต่งตามสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยครับนี้จะ
ถ้าเราปรุงขึ้นมานะใจจะแข็งๆทื่อๆไม่มีความสุขถ้าเขาเปลี่ยนเองแล้วเรารู้อยู่นะใจจะโล่งๆที่ฝึกอยู่ใช้ได
้ครับแล้วก็บางครั้งพอมันมีกิเลสมาเนี่ยครับคือถ้าเกิดสมมติว่ามันผิดศีลชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่ยากคือเราก็ไม่ตามแต่ว่าบางทีมันมีกิเลสบางตัวซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะถูกมันลากไปจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยครับนี่อย่างนี้จริงๆแล้วเราควรที่จะต้องฝืนมันบ้างไหมครับ
ต้องใช้แบบพระนะในพระวินัยเนี่ยอะไรที่พุทธเจ้าห้ามก็ไม่ทำอะไรที่ท่านสั่งให้ทำก็ทำแต่ถ้าอันไหนสงสัยนะก็อย่าไปละเมิดมันอย่างเช่นสงสัยว่าในอาหารเนี่ยมีเหล้าอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าสงสัยก็ไม่กินมันหรือว่ากังวลใจคนเอาข้าวหมากมาถวายเอ๊ะมันมีแอลกอฮอล์นะอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันเป็นขนมหรือมันเป็นเหล้าจะตีความว่ายังไงนะเอากินไว้ก่อนนี่อาบัติเลยเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยไม่เอาไม่ทำนะถ้าสงสัยก็เว้นไปก่อนแล้วค่อยศึกษาเอาว่าปลอดภัยจริงๆค่อยทำ
ก็อีกอันนึงครับพ่อคือพอบางทีรู้ถึงสภาวะแล้วมันเกิดความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นกลางเนี่ยครับ
เ
พราะรู้ว่ามันไม่เป็นกลางเนี่ยแต่มันจะมีบางครั้งซึ่งเราจะมีวิธีคิดหรือว่าวางใจใหม่ให้มันเป็นกลางนี้ไม่ควร
ไม่ต้องอ่ะให้รู้ทันแต่ถ้าตรงที่ไปจงใจวางนะมันเป็นสมถะกลายเป็นสมถะแล้วเป็นการดัดแปลงให้รู้อย่าดัดแปลง
เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เคยกลางสักทีครับ
ไม่ต้องกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางรู้ไปด้วยกลางไม่กลางเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใจถึงนะถ้าใจถึงแล้วเป็นกลางง่ายแต่ว่าจะบอกความจริงให้อย่างหนึ่งถึงเป็นพระอนาคานะก็ยังไม่กลางหรอกเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าไม่เป็นกลางนะมันกลางกับอันนี้เดี๋ยวมันไปเจออีกอันหนึ่งประณีตขึ้นไปอีกมันก็ไม่กลางละ
ตอนนี้ที่ดูอยู่พา
ใช้ได้แล้วดีด้วยซ้ำไปรู้สึกไป
นมัสการหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาดีขึ้นไหมครับ
ดีขึ้นแต่ลดการบังคับลงอีกนิดนึงนะยังแข็งเกินไปนิดนึง
หลังๆมีสติรู้ตัวบ่อยขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่า
ถูก
รู้จากที่ฟังซีดีหลวงพ่อคือใส่ทั้งวัน
ฟังไปเรื่อยๆ
ใช้วิธีนี้ก็ได้ใช่ไหม
ใช้ได้ฟังแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นมันค่อยรู้เอง
ครับ
จิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกครับ
นั่นแหละใครมาเรียนกับหลวงพ่อนะต้องร้องเพลงว่าไม่เหมือนเดิม
หลังๆไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดอะไรหรือเปล่าครับรู้สึกว่าพอเจอกุศลแล้วอยากร้องไห้อย่างเดียวเลยฮะ
เจออะไรนะ
เจออะไรที่เป็นกุศลนะครับคนพูดดีๆหรือว่าอย่างเมื่อเช้าเห็นหลวงพ่อก็จะร้องไห้ตลอดเลย
ก็ให้รู้ทันว่าจิตมีปีติ
แต่ไม่ได้ผิดอะไรแค่รู้ว่ามีปีติก็พอ
มันมีปีติก็ไม่ห้ามมันนะมันอยากร้องก็ร้องไปแต่เราก็เฝ้าดูไป
คุณครับ
สักพักหนึ่งคนก็ไม่กล้าเข้าใกล
้ค่ะหลวงพ่อค่ะก็ ปฏิบัติมาก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะว่าพอเวลามันรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะหัวเราะค่ะมันจะขำว่าเอ้ยเรารู้แล้วนะแล้วก็ตามรู้ไปนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่ามันชอบไปคุกอยู่กับมันคุกอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นนะคะก็จะพยายามตามรู้ให้ได้นะคะ
ดีแล้วดีถูกต้อง
ค่ะแล้วก็เพราะวันนี้คุณแม่มาด้วยค่ะหนูปฏิบัติมา5ครั้งแล้วคุณแม่ไม่เคยมาเลยพอหนูก็เริ่มปฏิบัติเรื่อยๆที่คุณแม่ขอตามมาเองเลยค่ะทำกับข้าวตามมา 3-4 ครั้งแล้วค่ะ
ดีแล้ว
ค่ะขอบคุณค่ะ
หลายคนนะทีแรกมาภาวนาเนี่ยคนที่บ้านไม่ไว้วางใจก็มีนะหลวงพ่อเคยเจอนะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เมืองกาญจน์มาภาวนาสามีไม่ไว้ใจหรอกนี่พระอะไรมันหลอกอะไรหรือเปล่าวะทำไมที่วัดนี้ไม่มีช่อฟ้าเนี่ยดูเหมือนวัดมันประเมินด้วยช่อฟ้าเสร็จแล้วพอภรรยามาภาวนาไปนานๆนะเอ๊ะเมียเราทำไมดูใจเย็นเมื่อก่อนขี้บ่นบางทีมือไวใจเร็วไม่บ่นอย่างเดียวตอนหลังๆนี่นะหน้าตาชักผ่องใสดูสาวขึ้นดูเด็กขึ้นดูสวยขึ้นด้วยนิสัยใจคอก็ดูดีขึ้นเลยสงสัยว่าโดนสะกดจิตหรือเปล่ามาดูก็มีนะมาดูมาตามมาแล้วก็มาฟังเข้าใจหลายบ้านนะที่มาอย่างเงี้ยมาทีแรกมาคนหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาบางคนฉลาดนะเอาซีดีหลวงพ่อไปพอขึ้นรถปุ๊บเสียบเลยเปิดคนที่นั่งอยู่ด้วยอยากฟังไม่อยากฟังไม่รู้อ่ะมันฟังไปเรื่อยๆวันนึงใจเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าบางคนเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยนะไม่ได้เจตนาฟังเนี่ยภาวนาดีกว่าคนที่ตั้งใจฟังเพราะรายนั้นบังคับไม่เลิกอยู่วัดก็มีแปลกๆนะคุณมาลีเนี่ยต้องร้องทุกข์กับเมียตำรวจเมื่อวานสื่อนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกขอเข้ามาหลวงพ่อบ้านอยู่แถวๆเนี้ยนั่งรถผ่านไปผ่านมาเอ๊วัดอะไรว่ามีวันหยุดด้วยมีเวลาเปิดเวลาปิดสงสัยว่าสมภารมันจะขายยาเสพติดดูทำไมมันสงสัยอย่างนั้นมีเวลาเปิดปิดก็มีขายยาเสพติดคงปิดแล้วไปขายยาเสพติดฝึกไปนะให้มันมีความสุข
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือช่วงประมาณ20นาทีที่แล้วเนี่ยรู้สึกง่วงเหงาเหานอนซึม
ๆอาหารมันย่อยแล้วล่ะ
แต่คือรู้นะฮะแต่ว่ามันดับยากจังเลยคุณพ่อ
ไม่ดับนะ
มันไม่มีกำลัง
ไม่ใช่ฝึกให้ดับน
ะ
ฝึกให้รู้ตามที่มันเป็นอย่างร่างกายเราเนี่ยสมมติว่าเรากินข้าวมาแล้วมันซึมไปเนี่ยน
ะ
ให้รู้ว่าซึมไม่ใช่ให้อยากหายซึมนะถ้าอยากหายซึมแล้วพยายามฝืนเนี่ยปวดหัวมันซึมรู้ว่าซึมไป
คือถ้าเรารู้ทันนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดับทันทีใช่ไหม
ถ้าเป็นเรื่องทางกายไม่ดับ
โอ้ถึงว่าสิ
ถ้าเป็นเรื่องทางใจที่เป็นกิเลสถึงจะดับถ้าไม่ใช่กิเลสก็ไม่ดับ อย่างจิตใจเรามีความสุขเนี่ยฟังธรรมะแล้วมีความสุขเราก็รู้อยู่อย่างเงี้ยความสุขไม่จำเป็นต้องหายเพราะความสุขเป็นเวทนาอยู่ในเวทนาขันไม่ใช่กิเลสเฉพาะกิเลสเท่านั้นแหละที่พอมีสติแล้วมันดับ
ใช่หนูแปลกใจมากเลยว่าทำไมอาการง่วงเหงานี่มันเป็นมาตลอดเลยรู้ก็รู้นะคะแต่ทำไมมันไม่หาย
ต้องกินข้าวน้อย
หลวงพ่อคะคือหนูฝึกมาประมาณ5เดือนช่วงแรกๆนี่ดูจิตอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ประมาณเดือนที่3เนี่ยมีคนมาสอนเรื่องให้ดูกายด้วยแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าดูกายรู้สึกช่วงนี้มันจะเป็นประมาณว่าดูพอๆกันเลยค่ะมันโอเคไหมคะคือหรือว่า
โอเคหรือไม่ต้องไปดูอยู่ที่ว่าสติมันไปรู้อะไร
คือรู้สึกมันจะมาดูกายเยอะมากค่ะ
แล้วก็รู้กายไปแต่อย่าให้เพ่งกายก็แล้วกันระวังอย่าไปเพ่งกายให้รู้กายไม่ให้เพ่งกายให้รู้จิตไม่ให้เพ่งจิตเวลาเพ่งแล้วใจจะทื่อๆขึ้นมา
แล้วอย่างอิริยาบถที่เราต้องรู้ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เดินหรือนั่งเนี่ยมันจะซึมนะคะ
เราก็ไปเดินเอาอันไหนที่ทำแล้วสติเกิดก็เอาอันนั้นแหละแต่สตินะไม่ใช่เพ่งนะเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติชอบเพ่งอย่างเดินจงกรมนะไปเพ่งร่างกายเพ่งขาเพ่งอะไรเงี้ยใจก็นิ่งๆทื่อๆเป็นสมถะอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหม
นิดนึง
เนี่ยหัดรู้ไป
จะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมคะ
รู้ให้เยอะๆไหมคิดให้น้อยๆแล้วอย่าฟังคนอื่นมาก เดี๋ยวมันพาเราเป๋หมด
ก็ไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ศึกษาที่ตัวเองศึกษากายศึกษา
หนังสือหนังหาก็ลดลงนะคะรู้สึกจะอ่านเยอะค่ะ
ลดลงไปแล้วดูของจริงให้เยอะเวลาเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องการพักผ่อนนะก็ไปอ่านหนังสือธรรมะอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่อ่านทั้งวันนะงานหลักของเราคือรู้กายรู้ใจนี้อะไปส่งต่อ
ขอบพระคุณค่ะ
อ้าวคุณเบนวันนี้เป็นไง
วันนี้ง่วงนอน
แล้วไงอีกเป็นกลางไหม
ไม่เป็น
ไม่เป็นกลางใช้ได้ตัวนี้ดีไม่ใช่ดีที่ไม่เป็นกลางนะบางคนสงสัยดีที่รู้ว่าไม่เป็นกลางหลวงพ่อพูดสั้นนิดหนึ่งไม่ได้เลยจับผิดว่าไป
นมัสการหลวงพ่อครับก็เมื่อกี้ตอนไมค์อยู่แถวหน้ารู้สึกตื่นเต้นมากพอไมค์มาถึงตัวเองก็ตื่นเต้นน้อยลงนิดหนึ่ง
ต้องอย่างนั้น
ก็ตั้งแต่ไปหาไปฟังหลวงพ่อที่สระลุงชินมาเมื่อ3เดือนที่แล้วครับจนมาถึงวันนี้ก็หัดรู้ไปเรื่อยแล้วก็มีปฏิบัติตามรูปแบบบ้างตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับแล้วก็มีโมหะบ่อยครับครับ
แล้วสังเกตไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงบ้างไหมสามเดือนนี้
เปลี่ยนครับ
เปลี่ยนเป็นยังไง
พยายามจะหัดรู้ให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็บางทีแต่ว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ง่วงมากแล้วก็อ่อนเพลียรู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติครับพยายามจะแก้ก็ไม่หายก็เลยไม่ต้องไปแก้มัน
ไม่ต้องแก้มันนะครับแต่ดูว่าเป็นทางร่างกายหรือเปล่าต้องดูด้วยนะ
ครับครับ
บางคนนั่งภาวนาแล้วหัวใจทุบทุบทุบว่าสงสัยภาวนาผิดความจริงหัวใจจะวายคนละเรื่องนะอะไรอะไรก็ยกว่าเป็นเรื่องภาวนาหมดนะบางทีก็ต้องไปถามหมอเหมือนกัน
ครับอีกนิดนึงครับก็ปฏิบัติตามรูปแบบบ้างครับแต่น้อยมากครับก็มีอะไรที่หลวงพ่อชนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
ก็ฝึกนะจนเป็นธรรมชาติเลยนะเวลาความรู้สึกอะไรเกิดแล้วค่อยตามรู้เอาอย่าไปดักรู้ให้มันความรู้สึกเกิดก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้เอาแล้วใจจะโล่งๆสบายนะให้ฝึกไปเรื่อยตามรู้ไปเรื่อย
ขอบพระคุณครับตอนนี้ตื่นเต้นอีกนิดนึงเดี๋ยวไมค์ไปคงจะหายครับ
เนี่ยตอนส่งไมค์เห็นไหมเผลอไปแล้วเห็นไหมเราเผลอไป
นมัสการหลวงพ่อครับเท่าที่ผ่านมาก็ตามรู้ตามดูไปเดี๋ยวบางครั้งพอรู้ตัวว่าเริ่มเพ่งก็จะใช้วิธีสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าครับให้มีความสุขมากขึ้นแล้วค่อยกลับมาดูอีกที
ใช้ได้ใช้ได้ฉลาด
แต่ว่ามีบางครั้งที่ผมยังสงสัยอย่างตอนนี้ก็เริ่มสงสัยนิดนึงครับว่าพอฟังซีดีหลวงพ่อเห็นมีเพื่อนที่เขารายงานครับว่าเวลาดูจิตจะเห็นจิตเป็นรูปร่างต่าง
ๆโอ้ไม่มีนะจิตไม่มีรูปร่างนะ
เห็นบอกเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างนี้ผมไม่
มันเป็นแค่ความรู้สึก
ครับ
เป็นแค่ความรู้สึกนะไม่ได้เป็นรูปร่างแสงสีจิตไม่มีรูปร่างแสงสีอะไร
ครับแล้วอยากจะรบกวนหลวงพ่อนิดนึงครับช่วงนี้ต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ
เก่งขึ้นเยอะแล้วใช้ได้รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมแล้ว
ครับรู้สึกมันจะเบาขึ้น
นะแต่ก่อนนะเห็นไหมบอกแล้วเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะแป๊บเดียวล่ะแป๊บเดียวก็เปลี่ยนแปลงโดยรู้ได้ด้วยตัวเองอ่ะมันมีพัฒนาการที่เห็นได้จากคนที่เผลอตลอดเวลาแล้วไม่รู้ตัวว่าเผลอกลายเป็นคนที่รู้ว่าเผลอทั้งวันเลยต่อมาก็จะรู้ว่าเผลอบ่อยๆเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอนะต่อมาก็เห็นอีกใจเดี๋ยวก็เป็นกลางเดี๋ยวก็ไม่เป็นกลางนะใจค่อยโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นนะใจเคยมืดเคยมัวก็สว่างสวัยขึ้นโล่งๆโปร่งโปร่งขึ้นเคยเผลอยาวก็สั้นลงอะไรเงี้ยกิเลสเคยแรงๆตอนนี้ไปนี้กิเลสไหวแวบเข้ามาสติก็เห็นแล้วกิเลสดับไปกิเลสก็ไม่แรงเนี่ยมันมีพัฒนาการที่เรารู้ได้ตัวเองแล้วเราก็จะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วสิใช่ไหม
ครับ
นั่นแหละเห็นได้แล้วตรงนี้แล้วก็เห็นไหมความสุขความทุกข์คือตัวเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วล่ะจิตเดินถึงตรงนี้นะแล้วก็คุณก็เห็นแล้วว่าโลภโกรธหลงไม่ใช่ตัวเรา
ใช่ครับ
นั่นแหละตัวเราไม่มีนะดูไปเรื่อยๆมันจะถอดถอนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปจนหมดเลยไม่มีตัวเราเหลืออยู่เลยหมดความเป็นตัวเราแน่นอนนะใจไม่ลังเลสงสัยตรงนี้ก็เป็นพระโสดาบัน
ขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับ
ภาวนาเก่งๆเยอะนะโยมเดี๋ยวนี้ในคนลพบุรี
วันนี้จิตมีโมหะค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเห็นอาการไหวได้เป็นพักๆแต่ไม่ได้ตลอดหนูยังติดเพ่งอยู
่ยังเพ่งนิดหน่อย
แล้วก็หนูไม่แน่ใจค่ะมันมีอะไรอยู่แถวเนี้ยกับตรงเนี้ยค่ะ
เราเพ่งไหม เป็นผลจากการเพ่งไปตรึงความรู้สึกไว้มันตรึงไว้ก็นิ่งๆนิดนึงบางคนก็ไปอยู่ที่ลูกตาอะไรเงี้ยบางคนไปเพ่งไว้ไททอยบางคนอยู่กลางหน้าผากอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเพ่ง
หนูไม่รู้วิธีคลายมันออกค่ะ
ลืมมันไปไม่สนใจมันออกมากระทบโลกนี้มากระทบแล้วเกิดความรู้สึกแล้วค่อยรู้เอามันเกิดจากการจงใจปฏิบัติถ้าตราบใดที่ยังจงใจอยู่คลายไม่ออกอ่ะถ้าลืมไปเลยหลุดเลยทีเดียว
คือหลวงพ่อคะไม่หนูไม่แน่ใจว่าหนูเห็นผิดหรือเปล่าแต่ว่าสภาวะเพ่งอะค่ะในความเพ่งเนี่ยมันมีสภาวะอะไรที่มันอยู่รวมกันอยู่สองสามอันถ้าบางวันถ้าเห็นมันแล้วเห็นแล้วมันดับไปทีละอันทีละอันทีละอันในที่สุดเพ่งมันจะหายไป
มันคล้ายๆเราเพ่งไว้เป็นก้อนเนี้ยนะมันค่อยดับทีละส่วนก็แค่รู้เท่านั้นนะไม่ใช่พยายามไปดับทีละส่วนไปแค่รู้ไปมันดับก็ดับไม่ดับก็ช่างมัน
พอไปดีใจมันก็กลับมาเพ่งใหม่เลยเรียบร้อยเลยค่ะ
ลืมมันไปไงถึงบอกว่าต้องลืมมันถึงเลิกเพ่งได้อีกคนนึงสองคนเชิญ
อยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่เนี้ยนะคะอยู่ในทางถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองรู้สึกย่ำอยู่กับที่ตลอด
โยมเห็นกิเลสไหม
เห็นกิเลส
ถ้าเห็นกิเลสใช้ได้แล้วนะให้เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเรารู้ไปเรื่อยๆพอกิเลสเกิดขึ้นก็รู้โลภโกรธหลงเกิดแล้วรู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วไม่ทำอะไรมันรู้แล้วนั่งดูมันเหมือนเราเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่นโลภเห็นคนอื่นหลงดูมันไปเหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ต้องฝึกอะไรเยอะหรอกฝึกรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นเห็นกิเลสขึ้นแล้วก็เหมือนกับเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่นหลงเห็นคนอื่นโลภอะไรเงี้ยดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆฝึกแค่นั้นก็พอละ
ขอบคุณค่ะ
อ้อวิลา
ก็ก่อนหน้านี้มันจะเริ่มฉวยโอกาสมาภาวนาได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเดินไปแล้วหลงทางก็รู้สึกว่ามันต้องเดินไปอีกไกลเลยเพื่อจะไปรอรถเนี้ยค่ะก็ฉวยโอกาสนั้นเดินจงกรมไปเลย
มันต้องอย่างนั้นสิ
ค่ะ
ดี
แต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนมีปฏิฆะอะค่ะคือมันโทสะก็ไม่ใช่แต่มันเป็นขุ่นเล็ก
ๆ
แล้วดูแล้วมันดูยากมันก็ไม่ค่อยหาย
ไม่ต้องให้หายนะ
ค่ะ
ที่อยากให้หายน่ะทำให้มันไม่หายตรงที่อยากให้หายนั่นแหละโทสะ
อ๋อค่ะก็คือแต่พอเห็นว่ามันโทสะแล้วพอมันจางไปมันก็เป็นปฏิฆะขุ่นๆมาอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
เรามีโทสะจริตยืนพื้นไว้เราก็ดูไปเรื่อย
ๆ
โทสะดีนะดูง่าย
ค่ะ
ได้แค่นี้นะเชิญโยมกลับบ้าน